SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other local mobile, online and radio the mahalal of SBS Tigrinya?
سلام زخبركم سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس لومي حاموس 25 ميازيا 2024 حاموسيو نحد ساعات نحمدبنا هيزنا قريبنا لنا فلما نتنتاويان وننتي نايز لومي مدبنا نمحلال فولزلنا مريت افلطو كنبن فوتو اس بي اس تگرنيا نحزبتا تورانجرين واي وران نهاجر كلينن زحالفون زلون عبيت عدي كبري هب بتوسخي نتنتاويان وننتي لومي كابتسم وزلخو من كل مريتاتن أبورجينن ديسيتات متعب بطرسن أفلتون هب نابي أوستراليا كابز متس وحد عمتات وقانتخونو أبو رايات بزعر بزلو معوز مقبتات تفلات نترخ وزرك بزلو كشاني بحلاو مقبحة بشازخوني أرون عمر زقبرنايك ألمحتت لنا أبنايك ألمحتت مدبنا كنعوبينا ብሔራዊ ቤት ምክሪ ድሕነት ኢትዮጵያ ኣብቲ ሃገር ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት ዝምልከት መግለፂ ሂቡ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ካብቲ ዝነበሮ ክገድድ እምበር ዝኾነ ምምሕያሽ ከም ዘይተረኣየሉ ሓቢሩ ዝብሉ ኣርእስታት ዝሓዘ ፀብጻብ ልኡኽና እውን ከነቕርብ ኢና ደቂ ኣባትን ምስ መሬቶም ዘለዎም ዝምድናን ዝብል ኣርእስቲ ዝሓዘ መደብ ምንባር ኣውስትራልያ ኣለና ካልእ ትሕዝቶታት እውን ቀሪብና ኣለና ንኩሉ መደባትና ንምክትታል ምሳና ሓቢርኩም ክፀንሑ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን ዚ መደብ ብየነ ሰመረ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ዜና ንምጅማር ኣርእስታት ዜና ኣብ ውግእ ሂወቶም ዝሰኣኑን ኣባላት ሰራዊትን ኣብ ኣውስትራልያ ይዝከርለዉ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ነቲ ኣብ ጥቓ ክልተ ዓበይቲ ሆስፒታላት ቃዛ ዝተረኽበ ናይ ብዙሓት ሬሳታት ጉድጓድ ብነፃ ክምርመር ፀዊዑ ኣብ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ ምላሽ ካብ ዝተሓስበ 3.2 ቢልዮን ዶላር ኣሜሪካ ዝተረኽበ 282 ሚልዮን ዶላር ጥራይ ምዃኑ ተገሊጹ እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ኣርስታት ዜና ይኹም ክሰምዑ ፀኒሕኩም ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይስዕብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልበነዝ ኣብቲ ኣብ ፓፓ ኒው ጊኒ ዝተገብረ ናይ ወጋሕታ ስርዓተ ዝኽሪ ስዋኣት ኣብ ዝገበሮ መደረ ነቲ ኣብ ካልኣይ ውግእ ዓለም ህዝቢ ፓፓ ኒው ጊኒ ንኣውስትራልያ ዝገበርዎ ደገፍ ኣውስትራልያውያን ፈፂሞም ኣይርስዕዎን እዮም ኢሉ ኣንቶኒ ኣልበነዝ ንመዓልቲ ኣንዛክ ኣብ ኮኮዳ ትራክ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ፒኤንጂ ጀምስ ማርፕ ናይ 16 ኪሎ ሜትር ዝገበሮ ናይ እግሪ ጉዕዞ እውን ፈፂሙ እዩ ሚስተር ኣልበነዝ ኣብ ንሽዱሽተ መዓልትታት ዝኣክል ውግእ እተኻየደሉ ቦታ ጥቓቲ ኡስራቫ እትርከብ ቁሸት ኮይኑ ብዛዕባ እቲ ወተሃደራት ኣውስትራልያን ፓፓ ኒው ጊኒን ኣንጻር ንፖርት ሞርሲቢ ክሕዝዎ ዝፈተኑ ሰራዊት ጃፓንን ዝነበረ ውግእ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ኢሉ
where we now have the privilege of joining together in peace
lomi abti australiawian maswaati zkhofolulu meretina nirkeb abzi gize zkha bi salam nharnet nay mihbar fuli mesel sele zelona wotadrat australia net ze qwarz tsil in magat tawagiom 625 australiawian abe kokoda abzirkeb magaddi wodiqom kabato metom 96 abuge ኢሱቫራ ዝወደቑዮም ካልኦት 911 ድማ ቆሲሎም ነብሲ ወከፎም ድማ ሎሚ ንግሆ ንዝክሮምን ነኽብሮምን ኣለና ኣብ ኣውስትራልያ ኣብቲ ንሓርበኛታት ዝግበር ናይ ወጋሕታ ዝኽሪ ኣንዛክ ልዕሊ 32,000 ሰባት ተረኺቦም ካብ 219 ንድሓር ንመጀመርታ ግዜ ብኣካል ዝተገብረ ምረሻ ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመታት ነቲ ልሙድ ናይ ዝኽሪ ምትእኻብ ብሰንኪ ለበዳ ኮቪድ ኣይተገብረን ፀኒሑ ብኣሸሓት ዝቕፀሩ ሰባት ኣብቲ ወጋሕታ ዝግበር ዝኽሪ ሰማእታት ኣብ ሲድኒ ተረኺቦም ነይሮም እቲ ስነ ስርዓት ወጋሕታ ኣብቲ ኬኖታፍ ሃይድ ፓርክ ማርቲን ፕሌስ ሰዓት 4:23 ወጋሕታ እዩ ጀሚሩ ካብ ማርቲን ፕሌት ካብኣ ብወገን ደቡብ ኤሊዛቤት ስትሪት ናብ ሊቨርፑል ስትሪት ካብ ሰዓት 9 ቅድሚ ቀትሪ ጉዕዞ ቀፂሉ ኣብ ከባቢ 9 ፈረቓን ቅድሚ ቀትሪ ናይ ነፋሪት ምርኢት ተራእዩ መራሒ እቲ ስነ ስርዓት ሚስተር ጋሬት ማክራይ ነቲ ኣብ ሲድኒ ዝተገብረ ስርዓት እቲ ብዓብዪ ውግእ ተባሂሉ ዝፍለጥ ቀዳማይ ውግእ ዓለም ዝወደቑ ወተሃድራት ዝዘከረ እዩ ነይሩ ኢሉ
World War endured from 4 August 1914 until 11 November 1918.
ቀዳማይ ውግእ ዓለም ካብ 4/1914 ክሳብ 11/1918 ተገይሩ እዚ ኣብ ታሪክ ኣውስትራልያ ዘጋጠመ ዝዓበየ ህልቂትን ኣብ ታሪክ ኣውስትራልያ ዘጋጠመ ብዙሕ ጉድኣትን ዘመላኽት እዩ ኣብዚ ዓመት እዚ እቲ ዓብዪ ውግእ ካብ ዝጅመር 110 ዓመት ሓሊፉኣሎ ነቶም ኣብዚ ኩነታት ዘገልገሉን ዝሞቱን ፈፂምና ኣይንርስዖምን ኢና ቀዳማይ ውግእ ዓለም ህዝብታትና ዝስቀቕሉ ፍፃሜ እዩ ነይሩ ውድብ ሕብራት ሃገራት ነቲ ኣብ ጥቓ 2 ዓበይቲ ሆስፒታላት ቃዛ ዝተረኽበ ናይ ብዙሓት ሬሳታት ጉድጓድ ብናፃ ክምርመር ፀዊዑ ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ሓላፊ ሰብኣዊ መሰላት ኮልቨር ቱርክ ብዛዕባ እቲ ኣብ ማእከል ሕክምና ቃዛ ሆስፒታል ሽፋ ዝወረደ ደረጃ ጥፍኣት ኣዝዩ ከም ዘሰንበዶን ኣብ ካህን ዩንስ ዝርከብ ሆስፒታል ናስር ድማ ናይ ሓፋሽ መቃብራት ብብዝሒ ከም እተረኽበ ገሊጹ ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ነቲ ኣብ ጥቅምቲ 7 ወራራት ወራር ብሓማስ ናይ ዝተጨፍጨፉ ሬሳታት ንምድላይ ብፍልስጥኤማውያን ተቐቢሩ ዝፀንሐ ሬሳታት ክፍተሽ ከም ዘለዎ ሓቲቶም ኣለው ውሃቢት ቃል ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ራቪና ሻምዳሳኒ ሆስፒታላት ካብ ውግእ ነፃ ክኾኑ ኣለዎም ትብል
Given the prevailing climate of impunity this should include international
ነቲ ቀጻኢ ኩነታት ኣብ ግምታ ኣቲኻ ኣህጉራውያን መርመርቲውን ክሳተፉ ኣለዎም ሆስፒታላት ኣብ ትሕቲ ኣህጉራዊ ሰብኣዊ ሕጊ ኣዝዩ ፍሉይ ሓለዋ ናይ ምርካብ መሰል ኣለዎም ሰላማውያን ሰባት እሱራት ከምኡውን ካልኦት ኣብ ውግእ ዝሳተፉ ኮነ ኢልካ ዝግበር ቅትለት ገበን ምዃኑ ድማ ንጹር ክኸውን ኣለዎ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ራፋ መጥቃዕቲ ከተካየድ ተዳልያ ከም ዘላ እኳ እንተገለፀት ናይ ግዜ ገደብ ግን ኣይቐመጠትን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ካልኦት ሃገራት ምዕራብን እስራኤል ነቲ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ህዝቢ ዓቂቡ ዘሎ ከተማ ካብ መጥቃዕቲ ክትቁጠብ ተማሕፂኖም እዮም እንተኾነ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ምክልኻል እስራኤል ከም ዝገለጾ እስራኤል ዜጋታት ካብቲ ከባቢ ንክወፁ ካብ መጥቃዕቲ ተገቲኣ ከም ዘላ ድሕሪ ምጥቃስ ሰራዊትቲ ሃገር ነቲ ትእዛዝ ክህብ ቀዳማይ ሚኒስተር ቤንያሚን ናታንያሁ ይፅበዩ ምህላዎም ሓቢሩ እዚ ከም ዘሎ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ንእስራኤል ናይ 26 ቢልዮን ዶላር ሓገዝ ንቃዛ ድማ ንሰብኣዊ ሓገዛት ናይ 1 ቢልዮን ዶላር ሓገዝ ኣብዝኸተመሉ እዋን እዩ እተጠቕዑ እስራኤላውያን ነቶም ኣብ ቃዛ ብሓማሽ ጆሆ ተታሒዞም ይቕሬታ ክደግሞ እዚ እተቆጥዑ እስራኤላውያን ነቶም ኣብ ቃዛ ብሓማስ ጅሆ ተታሒዞም ዘለዉ ብህፁፅ ክፍትሑ ንምሕታት ናብ ጎደናታት የሩሳሌም ወፂኦም ውዒሎም እዚ ዝኾነ እቲ ጉጅለ ነቲ ኣብ ትሕቲ ምርኮኦም ዝርከብ ሄሮሽ ጎልድበርግ ፖሊን እናተረአየ ብቪድዮ ምስ ዘርግሐ እዩ ፖሊስ ምስ ሰልፈኛታት ኣብ ግጭት ዝኣተው ኮይኑ ንገለ ካብኣቶም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣእትዎም ካብቶም ንሰልፊ ዝወፁ ሂላል እቶም ሓለፍ ፍነት ዘለዎም ሰባት ስጉምቲ ክወስቱ ፃውዒት ኣቕሪቡ ሎሚ ነቶም ጅሆ ተታሒዞም ዘለዉ ቀልጢፎም ክፍትሑ ንምሕታት ኢና ናብዚ መፂና ዘለና ብተወሳኺ ክሳብ ሕጂ ነዚ ነዞም ተታሒዞም ዘለዉ ዝቐትል ዘሎ ዘስካሕክሕ ውግእ ብስምምዕ ደው ብዘይምባሉ ንምቅዋም እዩ መልእኽትና በቶም ሓላፍነት ዘለዎም ሰባት ክስማዕ ድማ ተስፋ ንገብር ባይተ ወከልቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ነቲ ህቡብ ዝኾነ ማሕበራዊ መራኸቢ ቲክቶክ ብደረጃ ሃገር እገዳ ክገብር ዝኽእል ሓድሽ ሕጊ ኣጽዲቑ። ወናኒ ቻይናዊ ኩባንያ ቲክቶክ ዝኾነ ባይተዳንስ ነቲ መድረኽ ማሕበራዊ መራኸቢ ፍቓደኛ ዓዳጊ ንምርካብ 9 ወርሒ ዕድል ተዋሂቡ ኣሎ። ባይት ዳንስ ነቲ ምምሕዳር ኣሜሪካ ዝገበሮ ውጥን ምላሽ ንምሃብ ድሌት ከም ዘይብሉ ገሊጹ። ኣቐዲሙ ቻይናውያን ሰበስልጣን ነዚ ስጉምቲ ተቃዊሞሞ እዮም። ቲክቶክ ኣፕ ካብ ሓያሉ ሃገራት ብመንግስቲ ቻይና ተኣፋፊ ሓበሬታ ከይለኣኽ ብምስጋእ ድሮ ተኣጊዱ ከም ዘሎ ኣብ ክርክር እዩ ቀኒዩ። ብዙሕ ህዝቢ ኣውስትራልያ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ሕብረ ብዙሕ ባህሊ ምዃኑ እናዘየደ ይመጽእ ኣሎ። ቤት ፅሕፈት ስታትስቲክስ ከም ዝገለጾ 8.2 ሚልዮን ዝኾኑ ነበርቲ ኣብ ወፃኢ ሃገር እዮም ተወሊዶም። እዚ ኣሃዝ ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክነጻጸር ከሎ ዳርጋ ብፍርቂ ሚልዮን ኣቢሉ ወሲኹሎ። 30.7 ሚታዊት ካብ ጠቕላላ ህዝቢ ዝሓቆፈ ኮይኑ እቶም ዝበዝሑ ኣብ እንግሊዝ፣ ህንዲ፣ ቻይናን ኒውዚላንድን ዝተወልዱ ዝነበሩ ኮይኖም ካብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ግና ብዙሕ ህዝቢ ኣውስትራልያ እናወስኸብ ዝመፀሉ ዘሎ እዋን ኣብ ህንዲ፣ ቻይና፣ ኔፓልን ፊሊፒንስ እተወልዱ ሰባት እዮም ኣብ ዝለዕለ ደረጃ ዝርከቡ። ፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ደቡባዊ ትግራይ ዘጋጠመ ግጭት ስሩዕ ሓይልታት ዝተሳተፍሉ ጎንፂ ከም ዘይኮነ ተዛሪቡ። ኣብ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ ምላሽ ካብ ዝተሓስበ 3.2 ቢልዮን ዶላር ኣሜሪካ ዝተረኽበ 287 ሚልዮን ዶላር ጥራይ ምዃኑ ተገሊጹ። ኣብ ጅቡቲ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ፅዒና ዝነበረት ጃልባ ብምጥሓላ ብውሕዱ 21 ሰባት ሞይቶም። ናይዚ ዝርዝር ልኡኹና ጸጋይ ክንፈ ኣቕሪቦ ኣሎ።
ፕረዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ደቡባዊ ትግራይ ዘጋጠመ ግጭት ስሩዕ ሓይልታት ዝተሳተፈሉ ጎንፂ ከም ዘይኮነ ተዛሪቦ። ኣብ ኣላማጣ ዝጀመርናዮ ግጭት የለን፣ መንግስቲ ፌደራል ሓይልታት ትግራይን ግጭት ጀሚሮም ኢሉ ኣይከሰሰን። ካብ ዝወፃ እውን ኣብዞም ከባብታት ዘለዉ ዘይሕጋዊ ምምሕዳራት ኣብ ምፍራስ ምስ መንግስታት ፌደራልን ኣምሓራን ኢና ንሰርሕ ዘለና ዝብል ነጥቢ እውን ወሲኹሎ። ፕረዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ነዚ ዝበለ ምስ ማዕከል ዜና ቢቢሲ ፎከስ ኦን ኣፍሪካ ኣብ ዝነበረ ቃለ መሕትት እዩ። ኣቶ ጌታቸው ብዛዕባ እቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዘጋጠመ ግጭት ከረድእን ከሎ ገለ ብሸነኽ ምሓራ ዝድገፉ ኣባላት ምልሻ ዝተፈላለዩ ዘስግኡ ምንቅስቃሳት ክገብሩ ፀኒሖም እዮም፣ ብኣና ወገን ዘለዉ ኣባላት ምልሻ ከዓ ንዑ እዮም ምላሽ ሂቦም ኢሉ ኣሎ። ስዒቡ ምምሕዳር ክልል ምሓራ ዘውፅኦ መግለፂ ኣባይታ ዘየለ ንሓቂ ዘገናዘበ እዩ ዝበለ ኮይኑ ኣብቶም ብኣምሓራ ዝተጎበጡ ከባብታት ዘሎ ዘይሕጋዊ ምምሕዳር ንምፍራስ ኣብ መንጎ ማእኸላይ መንግስትን ሕወሓትን ዝተበፅሐ ስምምዕ ሰላም ምሉእ ብምሉእ ተግባራዊ ንኸይኸውን ዕንቅፋት ይግበረሎ ክብል ኣውሪሁ ኣሎ። ስምምዕ ፕሪቶርያ ኩናት ጠጠው እኳ እንተበለ ኣካል እቲ ስምምዕ ዝኾኑ ካልኦት ግብራዊ ዘይኮኑ ሓላፍነታት ተሰከመ እዩ ዝበለ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ምዕራብ ትግራይ፣ ሰሜን ምዕራብን ደቡብን ትግራይ ዘለዉ ዘይሕጋዊ ምምሕዳራት ኣምሓራ ፈሪሶም ተመዛበልቲ ናብ ቦታኦም ንክምለሱ ኩሉ ዓይነት ውሕስና ክወሃቦም ኣለዎ ዝብል ከም ዘጠቓል ብምጽኽኻር እዚ ተግባራዊ ንምግባር ድማ ንዊሕ ግዜ ክወስዶ ኣይምተገብአን ነይሩ ብምባል ሕዚ ናይ ምትግባር እዋኑ ከም ዝኾነ መልኪቱ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ንሰብኣዊ ምላሽ ካብ ዝተሓስበ 3.2 ቢልዮን ዶላር ኣሜሪካ ዝተረኸበ 287 ሚልዮን ዶላር ጥራሕ ምዃኑ ተገሊጹ። ኣብ ኢትዮጵያ ካብቲ ንውጥን ሰብኣዊ ምላሽ 224 ዘደሊ 3.2 ቢልዮን ዶላር ኣሜሪካ ክሳብ ሕጂ በቲ ትልመቢሉ ዝተረኸበ 287 ሚልዮን ዶላር ጥራሕ ምዃኑ፣ እዚ ድማ ትሕቲ 900 ሚታዊ ጥራይ ምዃኑ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ኣብ ጅቡቲ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ፅዒና ዝነበረት ጃልባ ብምጥሓላ ብውሕዱ 21 ሰባት ከም ዝሞቱ ተገሊጹ። ብሰንኪ እዚ ቆልዑን ደቂ ኣንስትዮን ዝርከቦም ሰባት ከም ዝሞቱ እዩ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ ዘሎ። 33 ሰባት ብሂወት ከም ዝድሓኑ ዝሓብር ኣህጉራዊ ማሕበረ ስደተኛታት ናይ 23 ሰባት ሃለዋቶም ተሳኢኑ ይደልዮም ከም ዘለዎም ኣመልኪቱ ኣሎ። እታ ጃልባ ካብ የመን ዝብሎስ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ፅዒና መንባራ እዩ ተገሊጹ። ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት እውን ብተመሳሳሊ 38 ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ኣብ ገማግም ባሕሪ ጅቡቲ ከም ዝጠሓሉ እቲ ኣህጉራዊ ትካል ኣዘኻኺሩ ኣሎ።
ኣብ ዜናታት ስፖርት ክልተ ተፃወቲ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ፆታዊ ዓመፅ ምፍፃሞም ድሕሪ ዝተገብረ መርመራ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም። እቶም ክልተ ደቂ 16 ዓመት መንእሰያት ብፖሊስ መርመራ ድሕሪ ምግባሮም ብውሕስ ተፈቲሖም። ኣብ ካልእ ዜና ኣብ ቅድድማት ብሽግለታ ዙር ኣልፕስ ናይ ኢጣልያ ፕረዚደንታዊ ዙር ቱርክን ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ተቀዳድምቲ ተሳቲፎሞ። ኢብራሂም ዘዳልዎ ናይዚ ዜና ይቐርብ።
ሓሙሽተ መድረኻት ዝነበርዎ መበል 49 ቅድዲ ምሽክለታት ዙር ኣልፕስ ዘሓለፈ ሰሙን ኣብ ኢጣልያ ተኻይዱ ብዓወት ፈረንሳዊ ኣውሮሌን ፓረፔይንትረ ካብ ጋንታ ዴካትሎን ኤg2r ላሞንድያለ ቲም ተዛዚሙ ኣብዚ ውድድር ዝተሳተፉ ኤርትራዊ ኣባል ጋንታ ሊድል ትሬክ ኣማንኤል ገብረ እግዚኣብሔር ኣብ ቀዳማይ መድረኽ ንኡድ ምንቅስቓስ ብምርኣይ ሻሙናይ ክኣቱ እንከሎ ኢትዮጵያዊ ወላይ ሓጎስ በርሀ ካብ ጋንታ ቲም ጀይክዋሉላ ኸኣ ዘዕግብ መበል 35 ናትዩ ወላይ ኣብ ራብዓይ መድረኽ ቅድድሙ ከይፈጸመ ክተርፍ እንከሎ ኣማንኤል ኣብ ምዝዛም ትውራይ ብሓፈሽኡ መበል 37 ደረጃ ሒዙ ተሳትፉ ምጥንቓቑ ተፈሊጡሎ ብኻልእ ወገን ቅድዲ ምሽክለታ ደቂ ኣንስትዮ ጂሮ ሜዲተራንዮ ሮዛ ዘሓለፈ ዓርቢ ብዓወት ኢጣልያዊት ጂያዳ ቦርጌሲ ካብ ጋንታ ቢቲኤስ ሲቲ ሊብልያና ዚራፍ ኣምቢዶ ተጀሚሩ ኢትዮጵያዊት ኣባል ጋንታ ቲም ኮሞዲ ግራንዲስት እየሩ ተስፎም ገብሩ ኣብዚ ቅድድም ትሳተፍ ዘላ ኮይና ኣብቲ ዓርቢ ዝተኻየደ ቀዳማይ መዓልቲ መበል 39 ደረጃ ሒዛ ውድድራ ፈጺማ ክሳብ ሕጂ ተኻይዶም ኣብ ዘለዉ ሰለስተ መድረኻት ካ እየሩስ ዘዕግብ መበል 32 ደረጃ ሒዛ ተሳትፎዋ ትቕጽል ኣላ እቲ ውራይ ረቡዕ ክዛዝብ ምዃኑ ተፈሊጡሎ
ኩብራ ሰማዕትና ዜና ቅድሚ ዛምና ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም ኣብ ፐርዝ ብከፊል ደበና ዝለዕለ 24 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ኣደላይድ እውን ብከፊል ደበና ዝለዕለ 19 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ መልበርን ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 16 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ሆባርት ብከፊል ደበና 15 ኣብ ካምቤራ ፀሓይ ኩዕል ዝለዕለ 19 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ብሲድኒ እውን ፀሓይ ኩዕል ዝለዕለ 23 ኣብ ብሪስበን ብከፊል ደበና 27 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ዳርዊን ዝለዕለ 34 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 65 ሳንቲም ናይ ኣውስትራልያ ዶላር ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 61 ዩሮ ከምኡውን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 52 ፓውንድ ስተርሊንግ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ይሽረፍ ኣሎ ዜና ወዲና ኣለና ምስ ተረፉ ትሕዝቶታት መደብና ምሳና ክትፀንሑ ደጊመ ዕድመኩም